Araka izany de manaraka indray tsika ny fandarana ampelamiary amin'ity talata fafolo ny volana oktobra taona telo ambiroapolo ambiroarivo ity. Isaorana ianao manjoetra ny onjapeo ny telo amby sivifolo teboka efatra dia anterina ny fiarabananao izay miaraka aminay hatrany. Ary liva Andrianay vao Malala no mikiazany sera teknika izy hatrany no miaraka amintsika eo ary dia ampifandray antsika ao anatin'izao ora iray hiarahana izao an. Dia manambahiny sika fa milohan'ny ampidirantsika ny vahiny an dia tsahivina fa ety am-piandohana afaka miditra mivantana ianao rehefa tapitra ny famelabelaran'ny vahiny an ny loha hevitra hoentina indray amin'ity anio'ity dia ny SMS toy ny mazatra azonareo alefa diny izao sahady. Ny laharan'ny telefona ahafahanao miditra mivantana dia eo ny 0222 443 90 dia ny 0222 442 09 ihany koa ny SMS dia ny 0338 850 02. Izay no lefa ny vahintsika amin'ity anio ity an de docteur Lanto miarabanao dokotera misaotra indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'n'ity anio ity tompoko.
Ia de miraba ny mpiaino rehetra ary miraba ihany koa ny mpiara-miasa eto amin'ny radio.
Iresaka ao anatin'ny tontolo ny fahasalamamba oka trany isika betsaka ny fandresantsika fa dia amin'ity anio ity an dia iompana ao anatin'izay tontolo ny fahasalamamba oka izay hatrany ao anatin'izao volana oktobra izao moa izany manerany tany dia voizina ny fanentanana isoroka ny omamiadin'ny nono eo amin'ny vehivavy ary dia nandray anjara ihany koa isika atao anatin'ny fandarana ampelamiary ho amin'izay fanentanana izay mba hisorohana izay hoe omamiadin'ny nono eo amin'ny vehivavy izay. Nefa ny ankoatran'izay mino a dokotera fa misy ihany koa ny antony hafa azonao anampiana ve amin'izay hoe safidy manokana izay a raha ao anatin'izay tontolo ny fahasalamam-bahoaka izay no resahana tompoko.
Ny fotoana oktobra ao anatin'ny fifanentanana sy fifanoizan-dia ara-pahasalamana de ny eran'izao tontolo izao mihitsy a no mijery manokana io le aretina omamiadan'ny nono io. Omamiadan'ny nono a izay raha jerena de omamiadana mpahazo indrindraindrindra ny vehivavy ary omamiadana ze mianaka be izy a amin'izao fotoana izao. Ny antony moa de hoe raha ntsika mijereo ihany hoe fa manahoana izany tsy midika fa tsy misy omamiadana ny lehilahy resahako ty ampindohana le izy a fa rehfeveo a iraisana tsinona ny zavatra misy misy a ny lehilahy manao aretina mitondra ny aretina omamiadany nony ihany keo a fa vitsy de vitsy de vitsy izy ireo zany hoe tsotra ny vehivavy zany fa ny vehivavy a de tena marobe tokoa tsy manana isa tarimarika zany raha eto Madagasikara fa hoitatsika miandalana eny ihany hoe ahoana ny fomba ifanomezana an'izay. Ny antony a de ny androanytsika de resaka amin'ny akapobeny mihitsy aloha hoe inona moa le omamiadany nono a de aiza no afahatsika mahita na manao ny fitiliana manao ny fisorohana manao ny fitsaboana zany rehetrarehetra zany zany mantsy a de tsy maintsy horesantsika daholy nahoana no misy a inona aloha ny atao hoe omamiadana
zay indrindra
fa maritana angamba no anomboantsika azy ny isika rehetra zao a de amin'ny maha olombelona antsika de mitombo na ny taova ao anatitsika no de mitombo avokoa avy aiza ny tombontsika sy ny rehetrarehetra de avy amin'le sela kely madinika kely ao anatitsika ao De arakaraka ny sakafo antsika sy ny fomba iainantsika ny fiainana, ny rivotra, ny rano, sy ny retraretra, de mitombo amin'ny tokony ho izy voajanahary ireo sela ireo. De izay izany mampatonga hoe me matafitafitsika, mitombo me lehibe tsika sy ny retraretra.
Ara-boajanahary tsara sady ara-dalàna
tsara izay zavatra misy izay. Fa mato resahana ny hoe omamiadana de mitombo isa sy abe tsy araka ny tokony ho izy ny sela anankiray ao anatitsika ao. Mitombo izy tsy ara-dalàna amin'ny isa ary tsy ara-dalàna koa amin'ny abe. De manjary tsy voafe zany tsy voafe an'le vatana izay fitombona misy izay. Mitombo be izy de avy eo zany misy seho izay alalana hoe misy fitombona tsy ara-dalàna ao anaty ao izay. De izay zany no mamaritra indray ilay fisehoana aretina rehefa avy eo ho resahantsika ao ihany hoe inona le fiseho sy ny rehetra fa resahako kapobeny aloha.
Efa miteny an'le hoe fitombona isa sy fitombona abe dokotera, midika ve zany fa hoe mety misy fivontosana zany amin'izay fotoana izay?
Misy fivontosana mihitsy. De izay le ataoko hoe izay fivontosana izay mandona le manodidina azy de mahatonga le trangan'le sehoana aretina ozy satria mety misy hoe marary, mety misy hoe zavatra hafa zany mitranga rehefa misy an'izay omamiadana izay. Mbola tsy resahako zany le omamiadany nono eto fa le omamiadana amin'ny ankapobeny aloha no resahako. Afa nitsika mantsy izay famaritana izay milaza fa ny taova rehetrarehetra eo amin'ny vatana zany de mety hitrangana omamiadana avokoa.
Fa tsy hoe koa reny
tsy hoe nony ihany, tsy hoe maso ihany, tsy hoe ntaolana ihany, tsy hoe ny raha ihany fa mantsy matetika no hita sy eno. Tsy hoe ireo ihany zany fa ny taova rehetra mihitsy raha mbola misy an'le sela bitika mamaritra an'le taova ka mialehibe tsy araka ny tokony ho izy na mitombo isa tsy araka ny tokony ho izy de omamiadana avokoa no ilazana azy. De rehefa mialehibe eo izy de matetika ohatrany efa tsy voafe an'le toebatana tsony zany le fivontosa le mahalehibe azy le isany de ataon'le ao anatin'ny vatana fotsiny zany hoe andao menarary izy hitombony ao rehefa tsy afaka ho fehezana amin'ny tokony ho izy de andao omena azy ny ilainy. De izay no mampatonga manjary misy atao hoe lalandraha indray zany mamelona ny reny le fivontosana reny zany raha le fivontosana ny resahatsika. De iny raha voatsy voafe raha vo tsy hita ara-potoana de manaparitaka an'le fitombona sela zany any amin'ny taova hafa. Tsy mijanona amin'le taovany tombona e zany fa manjary miparitaka
zay le atao mitasitasitrayn
de amin'izay fotoana izay zany raha ohatra hoe ny ainga atao aminono ilay omamiadana de noho ireo le rantsany lalandrary eo indray vaovao zay miforona eo amin'le fivontosana de lasa miparitaka any amin'ny taova hafa ilay omamiadana raha tsy voafe aingana. Le fifehezana aingana amin'izay fotoana izay de aty amin'le fitiliana. De mbola resahana amin'ny atsipirino hoa zany fa resahako amin'ny ankapobeny aloha. Eo zany raha resahana eto ny hoe omamiadana de misy ny zavatra izay fiseho tsy mahazatra hitan'ny olona eo amin'ny vatany zany de manaitra ka mahatonga an'le fieritreretana hoe sao de omamiadana zay. Zay zany no ana mafisa tsika fona we mila fatatsika yo fatatsika
mila inona
mila inona
no mila famatana
yo fatatsika mila karakaraina yo fatatsika fa ravoyentsika we misy tsiamso am tokony izy araka le fenarana sy fahalalana nanatsika de manatona ny piasan'ny fahasalamana ze efa natao ikarakarana izay izay no namafisantsika ihany koa fa ny piasan'ny fahasalamana eo anatrehan'ny seho ze tsy mampilamina ny saitsika miseho eo amin'ny vatantsika de namantsika mandrakariva ny piasan'ny fahasalamana eo anatrehana izay raha de mazava ho azy raha ohatra ka voatily
ara-potoana
ara-potoana milo mihitsy ara ozy a
zay satria
le fotoana madahirana
hoe izay indrindra fa milo
faritratsara izy amzay fotoana raha voatily
mialo
mialo ilay omamiadana de misy foana ny fitsaboana azo atao ary betsaka raha omamiadany nono ny resantsika no apetraka hoe betsaka no nanana n'le aretina fa maro no sitrana misy a no miverina le aretina arakaraka le fomba hiainana ny fiainana ozy a mode de vie ny resako eto indraindray miverina fa misy a tena rehefa voatsabo ka fongotra hatramin'ny fakany a de tsy miverina intsony a le aretina zay zany amin'ny akapobeny a no resahana aloha fa rehefa tena mijery amin'izay rytsika hoe le omamiadany nono le nono a ny nono zany na lahy na vavy a de misy zavatra anaki telo foana tsy maintsy ao anatiny ao de misy zany a ilay a andao atao hoe le taova ze mamorona ny ronono zany mamorona le ronono mihitsy ao anatin'ny olonao glande io zany raha resantsika ohatr'izay de misy a ny lalany zany misy ohatra ny kanala kely zany a de misy ohatra ny kitapo kely a mamorona an'izay le nono zay zany hoe le fotoana nono zany a de misy zavatra anakiroa samihafa de le lalana kely a ohatra ny kanala kely a sy le arona kely a
misy an'le
nono de ireo zany a le mivoaka eo amin'ny lohanono eo le rehefa le minono le zazakely de eo izy mivoaka iny zavatra anakiray fa le nono ihany koa de misy a ireo le sela ze mitahiry a andao ataotsika hoe mampalehibe azy a de le ohatra ny nofonofo zany a mahalehibe ny nono iny zany tsy hoe nofo muscle fa nofo ohatrany hoe tavy zany a iny zavatra anakiray iny eo de misy mazava ho azy a ny taova ze mitazona ny onono io zany a tsy rotsaka na ina moa ny fomba filazan'ny gasiasy hoe
roraka
mba tsy
roraka
ya misy an'izay zavatra anakitelo zay zany a ao anatin'ny nono de zay zany zao fahalalana aloha zay a ho atsika rehetra de ho an'lahy izy mazava ho azy fa le ataoko hoe le manalehibe ny nono a le ohatrany hoe tavy mahanylehibe ny nono io zany a tsy betsaka tsy maro de tsy manana nono mivohitra ohatra na ivehivavy zany ny lehilahy ny glandy a na le mpamorona ronono koa zany a tsy manana tena hoe ohatra na ivehivavy rehefa mitondra voka de mivokatra io ronono io a mba ho an'le zaza tsy manana an'izay koa ny lehilahy fa le ataoko hoe taova mitazona mba tsy ampiroraka fibra zany mitazona tsy ampiroraka an'le nono zany a no anana ny lehilahy ihany koa fa resahana ihany nefa fa mety misy lehilahy manao omamiada ny nono a rato ka betsaka na napina le ely hormone zany hormone nan vevavia ao anatiny tova ny lelahy anakiray asaraha mety mazavazava misy mantsy a ny olona sasany zany a lelahy izy lelahy ny tova sy ny zavatra rehetrarehetra ao fa mitsindrona hormone na ely a ma vavy izy de amin'ireny fotoana ireny zany a manjary mirongatra mialehibe indray zany a le le ataoko hoe tavy na le graisse mampatonga an'le nono ialehibe sy ny zavatra rehetrarehetra le zavatra anakitelo ny resantsika eo a de mety mampisy a omamiada ny nono a reny a zavatra atao reny ratsy fofe amin'ny tokony ho izy
zay ny tranga ra mety azahoany lehilahy zany le
mety azahoany lehilahy anazy an'le aretina iny moa zany resahako meloa kely foana satria indraindray tsy misy miresaka mihitsy ny hoe omamiada n'le nonony lehilahy de atsitiko izy a mba afahatsika miresaka de raha ohatra ka eo anivon'le le tova matetika moa zany eo anivon'le glandy a na le lalana keliny iny a na le kitapo kely a no misy an'le fitomboana isa sy abe an'le sela mahatonga an'le omamiadany nono eo amin'ny vehivavy na zany eo amin'le kanalina na eo amin'le lobule le kitapo kely zany a no misy inona no mahatonga azy eto zany manomboka iresaka hoe antony voalohany indrindra inona no mahatonga an'izay le fitombo ny sela izay a de atreto aloha zany a de tsy hita sady tsy de voafaritra firy hoe inona afa-tsy ny resahana ara-tsientifika hoe ny fisotroana toaka sy fifohana sigara zany a no isany manelingelona sy mampatonga an'izay a le omamiadany nono zany eo amin'ny vehivavy fa ny anankiray koa ny tsy fampiasam-batana araka ny tokony ho izy de mety hitarika an'izay ihany koa zay zanatr'izay zany a no mivezivezy aloha atreto no everina fa antony
mahatonga
ny omamiadany nono fa
tiako tsindriny dokotera kely le hoe tsy fampiasam-batana araka ny tokony ho izy azonao zavaina misimisy kokoa ve
tsy fampiasam-batana araka ny tokony ho izy a de efa somary resantsika foany io rehefa hoe misy zavatra atao tsy voatery manao a fanabiazam-batana sporo matanjaka be zany fa ohatra hoe voafaritra ao anatin'ny andro anankiray a no hoe fampiasam-batana ny mirindra ataon'ny vehivavy atao hiditra amin'izay tsika amin'ny vehivavy mba tsy ivoana loatra ny
efa nometsika tombon-dany lehilahy
efa nometsika resaka izy aloha te fa afaka misy an'izay ohatra hoe matetika ny olona zany manao foana hoe aka zanyke na tsy manao exercice fampiasam-batana ara efa manao asa atotrano ae
15 kilometra
mihoatran'izay a fa ilaina zany a ny le fampiasam-batana arindra kokoa ao anatin'ny andro anankiray farafaratsiny a mba intelo isan-kerinandro ohatra farafakeliny fa ny isan'andro de tsara raha ohatra manana 20 minitra na 15 minitra mampiasa vatana iny le atao fotsiny iny na étirement fotsiny a zany hoe manenjana ny ozatra zany a satria efa trovan'ny asa ny ozatra de misy an'izay zany retrarehetra any azo resahana tsara amin'ny dokotera mpanaramaso a hoe inona no azo atao reo zavatra reo zany a de azo nieritreretina ary azo fantarina si efa resahan'ny retraretra fa mety antony mampatonga ny omamy adiny nono.
Dia tsindrina kely koa dokotera. Eh, antony fa efatra izany, antony fa telo
izany. Antony anakiray raha ohatra ka efa nisy ny tondra omamy adana ny olona tao anatin'ny fianakaviana.
Izany hoe manaranaka izany.
Izany hoe tsipetsena hoe manaranaka hoe raha vony mamanao dia tsy maintsy vo ianao. Raha tena manaranaka mantsy izay. Fa ty izany a le resahana hoe mety anao an'izay le omamy adan'izay ianao a raha toa ka tsy voaja ny zavatra sasatsasany. Amin'ny teny frantsay zany izy a dia mametraka mihitsy hoe prédisposition. Izany hoe mety ianao hoe mety hitondra omamy adana ianao a mety tsy hitondra fa arakaraka le hitondranao a ny fiainanao sy ny vatanao no mampisy na tsy mampisy azy. Izany hoe me raha ohatra teo amin'ny ray aman-dreninao efa natany amin'ny dadabe na ohatrany efa nisy ny tondra an'le omamy adana dia mety anao an'le omamy adana ianao faratoa ka fantatrao izay rehetraizay ka elanao ilay le mitarika an'le omamy adana dia tsy manana tsy mitondra an'le aretina ianao.
Azo fehezina tsara.
Azo fehezina. Ary ny fahalalana izany a no mitarika an'izay fifehezana izay. Zay aloha izany tena nalefako melolo alohan'ny enoko an'liva hoe manana
fanontaniana. Tsy hoe fanontaniana vaovao fa tiako tsindrina tsara le antony anankitelo voalazan'ny dokotera teo a ny voalohany hoe ny fisotroana toaka sy ny fifohana sigara tena voaporofo ara-tsiansy izay zavatra izay.
Efa misy ny fahalalana zay napetraka tamin'izany vo afaka resahana izy moa izany. Fa izany akory tsy midika hoe rehefa misotra anao na mifoka ianao dia tsy maintsy anao omamy adana. Izay foana mantsy ny mahadiso antsika rehefa mahazavatra fa apetraka fotsiny izany hoe ireo mety hitarika ny omamy adana ka raha mbola azo atao a elao. Izay izany loha zavatra anakiray. Dia le fahalalana ihany koa izany a ny ray aman-dreny sy ny toe-pahasalamany teo aloha izany a tsara ihany mba ahafahanao raha ohatra hoe efa nisy olona nanao an'izay a dia teo amin'ny fianakaviana dia izao izany a hitandrina mba tsy hitondra an'le aretina koa. Mety efa ao amiko ny fototra fa tsy ataoko mirongatra izy noho ny fifehezako eo amin'ny fiainako ireny a le mampirongatra azy ireny izany. Izay izany tena zavatra ngezabe a apetraka foana amin'ny rehefa miresaka momba ny omamy adana raha efa fantatrao fa nisy nanao nanao an'izay tao amin'ny fianakavianao a dia efa tsy ataonao tsony a le zavatra mety hitarika ao amin'ilay aretina. Izay izany. Dia hiditra amin'izay ko a amin'ilay hoe inona ary a no zavatra anankiray ko a zay mahatonga sainanao izany hoe ohatra ny hafahafa izy izany.
De fambara zany na famantarana.
Zay fambara na famantarana. Rehefa mandro ny vehivavy de misotra savony mazava ho azy. Fa amin'iny fisorana savony iny a de mandeha safo ny vatana rehetrarehetra. Ka indrindra raha resaka omamy adana nono tsika raha vao maheno fivontosana tsy ara-dalàna eo amin'ny nono dia mila manatona avitrany a ny mpiasa fahasalamana satria izay foana matetika no hita rehefa tonga any amin'ny toeram-pahasalamana hoe any amin'ny mpiasa fahasalamana ilay olona anankiray a dia nanao hoe efa eniko izy io efa ray na roa volana teo ao. rehefa misasa dia eniko foana fa misy mivoto otrao eto dia matetika efa iray volana roa volana telo volana foana vao
sanatria matona
izay vao taitra dia ireny zany a eto zany a dia isan'ny efa anentanantsika ny rehetrarehetra hoe rehefa mandro a ka misy fivontosana izay tsapa eo aminono a dia efa mila mailo na eo aminono a na ambany elikiny koa zany a dia efa mila mailo satria tsy dia resahantsika matetika ny tsy hitako moa fa nitady ihany a fa tsy hitako ny tena ilasana azy amin'ny teny gasy ny circulation lymphatique misy zany a ny lalandra andanany ra fa misy koa io le ohatra ny lalana anankiray io koa zany a zay mitondra ny atao hoe lymphe eo amintsika dia ireny zany le matao hoe raha vao ohatra ka misy fery tsy madio loatra na ohatra zany a dia le matao a atody tarimo ny olona any amin'ny lalany circulation lymphatique iny iny zany tena mampiseho amintsika mihitsy hoe misy fiarovana maro tsinona ao anatintsika ao dia iny zany le ao ambany elika le rehefa mivonto rehefa mivonto iny a dia efa mila mailo koa zany ety andovanina moa zany ety ambany ety koa zany a reny zany a mila fantarina daholo raha ohatra ka misy fivontosana dia mila fahamailoana reny zany le atao hoe fambara mahamailo mailo rehefa misy reny zavatra reny sy ny dalerta moa fomba filazazy
fa eo amin'la fahatsapana la fivotosana dokotera matetika misy moa zany mpiasan'ny fahasalamana na ny mpitsabo rehefa atonona mampianatra mihitsy an'la fihetsika atao fa dokotera eto manazava hoe ao amin'ny fotoana fandroana rehefa mahandro iny zany aiza zany ny tena hoe atsapana la izy a dia inona ny tena hoe amantarana la izy hoe fifotosana le tena lazaina ao anatin'le mety hiteraka an'le homamiadana ve le izy sa hoe tsia eo am'le fomba navahana azy zany sy le hoe le rehefa amin'ny fotoana iny le fihetsika hoe mahandro ve sa
ia iny zany iverenantsika mihitsy rehefa andeha iresaka tsika momba an'le fitiliana fa izao tsika mbola ao anatin'le sehatra anakiray le hoe inona le fambara mahamailo aloha fa tsy adiniko iny akory fa tsy maintsy resahako voalohany le mahamailo zany aloha le maheno fivontosana eo aminono a na any ambany elika zay zany aloha zavatra anakiray a tena tsy maintsy jerena satria ho mamiadany nono ny resahana dia zavatra tena hita eo aminono zany fa eo amin'ny vatana ray manontolo koa dia misy zavatra mahamailo ihany koa rehefa resaka momba ny homamiadana na homamiadany nono na homamiadana hafa dia le vizana mandrakariva nefa tsy hitakory hoe nanao inona zay zany a le vizana hafa raha hoe avy nandeha tongotra 20 kilometatra dia vizana ara-dalàna be zay avy nanao zavatra nampiasa vatana be a vizana mazava ho azy fa raha ohatra tsisy nininona nataonao vo mifoa voampandrina ohatra de efa vizana de reny koa zany a le ataoko hoe
fisehotranga
ma mila fahamailoana reny a zavatra reny raha ohatra koa iny zany faharoa fivontosana eo aminono a ny faharoa raha ohatra misy an'izay le faharirahana tsy fantapevizay sady maharitra ohatra hoe ndroandro a zao a vizambizana foana tsy fantatra hoe maninona tsy fantatra hoe maninona dia mila mailo zany a eo anatrehan'izay dia zay le andanana any amin'ny mpiasan'ny fahasalamana dia mety azahoana fitsaboana aloha fa tsy maintsy manao koa le mpiasan'ny fahasalamana amin'izay hoe afaka herinandro ianao miverina atao fizahana
fa le fahavizanana dokotera tiko tsindrina kely lefavy zany ozy anao teo raha ohatra ka hoe nanao asa be asa vatana mazava loatra fa vizina iny aloha zany efa voafaritra tsara hoe nanao an'izao a mety hoe nibatabata zavatra nanao zavatra mafimafy a dia tamin'anatin'ny ora maromaro dia efa fantatra hoe izay zany teraka an'le fahavizanana voafaritra tsara fa le fahavizanana mety hoe fiasan-tsaina ve mety hiteraka an'izay fahavizanana izay ko ahafahana mamaritra
ny fiasan-tsaina matetika tsy miteraka an'le fahavizanana ara-batana fa fahavizanana ara-tsaina samihafa matsay
zay indrindra
samihafa izay zavatray dia ireny le ataoko hoe raha vao misy zavatra tranga zany a tsy fanaonao amin'ny andavanandro mety hoe fahavizanana ara-tsaina zany ake mety hoe tsisy vola foana dia tsisy vola foana dia lafoana ny vary dia iny efa amin'izao fotoana ohatra ny ndeha ho atao hoe tandra vadikototra
na ohatrany hoe afahafa be raha vao tsy manao an'izany
ohatra fa ity le ataoko koa le fahavizanana ara-batany ity zany a tena hoe ianao mihitsy a tsy tianao nininina mihitsy ianao fa avizana ny ozatra mihitsy zany noatra ny
manda
fa tsy le fahavizanana ara-tsaina fa ny fahavizanana ara-tsaina indray mantsy a mandeha any amin'ny fikorotana tsaina mihitsy indray iny
zay ny mety
depression indray zany na deprime zay indray hafa mihitsy fa ty zany a le anao tena vizana mihitsy inona ny anton' izay a dia satria alefa n'le vatana any amin'le fivontosana any amin'le homamiadana ny raha sasatsasany zay tokony hamelona tsaranao raha tadidiny liva le fanazavana tany aloha
hoe aloha homena ny tadiavinany izy
dia eo koa faharoa zay a le fahavizanana izay zany nentiko ny anazavana ny liva hoe hafa le fahavizanana ara-batana fa ny fahatelo a dia le very miendanja fotsiny ampitoerana eo zany ianao
mimahia zany
mimahia miena ny lanja nefa tsy mbola fenantitra loatra ianao ka hoe ienao ampitoerana dia reny zavatravatra ireny zany a ka maharitra eo aminao dia mila fahamailoana foana reny zavatra ireny dia io koa misy olona koa vetivety eo izy mpihinana sakafo tsara izy ataoko iko fahaefatra mihinana tsara izy a fa vetivety eo izy a dia milaza tsy ti sakafo reny koa zany a mila mailo a amin'ireny zavatra ireny
fahalainy koa mana
zay zany a ataoko hoe mila mailo a fa averiko ihany tsy hoe rehefa vizany ianao dia manao homamiadana tsy hoe rehefa mena ny lanjanao dia manao homamiadana fa mila mailo eo anatrehany ireny ireny zany a le nataoko a hoe misy zavatra mitranga mila fahamailoana dia eto amin'le hoe inona ary no atao a mba tsy mba hafantarany hoe sao de izay a le trangan'ny homamiadana dia iny a le nitenen'ny liva teo efa ampianarina daolo ny vehivavy a manomboka any amin'ny rehefa tonga ny fotoana ny fadim-bolany satria rehefa manomboka misy fadim-bolana ny vehivavy anankiray a dikan'izay a efa miasa daholy a ny ely mahavavy ao anatin'ny olona io zany hoe efa izy zany a efa mandeha homoty amahavavy azy amahavavy azy dia efa ampianarina mihitsy a manao a le efa zay moa no ilazana azy hoe autopalpation de sa araky le nitenen'ny liva teo ionono io zany a dia zaraina aneritreritra anakiefatra
zay le fomba atao
zaraina anakiefatra dia ny lonono zany ny ao ampovoany amin'izay fotoana izay dia misy ny ambany zany a dia misy ny ambany a anatiny sy ivelany zany hoe ny ataoko hoe ivelany a dia ny externe ny atya manakaiky ny tanana zany a fa le anatiny a le manakaiky ny taolatratra interne zany dia misy ambany anakiroa zany eo dia misy ambony anakiroa ihany koa dia ny externe sy ny interne araka le mitenenina teo. De tsapaina tsirairaya reo faritra anakifatra reo. Tsapaina amin'ny felatanana fa tsy amin'ny ratsatanana.
Mhm.
Amin'ny felatanana de tsindrina ary somary ahodina. Zay zany fanaovana azy.
Na mekavina mekavanana.
Tsy maninona le fanodinana azy. Fa za zany eta fa tsy azo atao amin'ny ratsatanana. Fa amin'ny felatanana. De zay no anodinana azy. Amin'izay fotoana izay dia hitanao fa raha misy fivontosana ao amin'ny faritry ny nonnao ao dia miodina eninao miodina eo amin'ny felatanana izy. Izay izany ataon'ny vehivavy raha vao manomboka mihitsy izy ka tonga fatom-bolana mandra-patonga any amin'ny hoe efa mitsahatra mihitsy ny fadim-bolana. Any amin'ny resaka ny akoatry ny menopause ary zany raha mbola azo atao dia atao izay zavatra izay. Izay raha ohatra ka efa misy mailo ianao izany fa ny rehefa le misasa ianao no mandeha ho azy izany zavatra izany tokony mandeha ho azy. Tsy mila fotoana be izany fa tonga dia mandeha ho azy. Dia rehefa asokajy taona indray ny resahako eto roapolo efatra ambin'ny folo dimy ambin'ny folo ka hatrany amin'ny sivy amby telopolo taona any hoany izany dia misy tsy maintsy fizahana ataon'ny mpiasa fahasalamana. Ny nono izany jerevana isaky ny isataona eo azo atao na isaky ny roa taona. Raha tsy misy izany le zavatra resahantsika teo dia afaka manao an'izay fizahana isan-taona izay indray izany amin'izay fotoana izay mandra-patonga any amin'ny sivy amby telopolo taona any.
Fa dokotera tapahako dokotera mialatsiny indrindra efa lasa dia lasa ny fotoanantsika ao anatin'le fanazavana zay inoko mihitsy arekeko hoe tena tsy maintsy nylalovana tsy azo nydinganina tao anatin'le izy loha hevitrisika hoe fanentanana amin'le fisoroana izany hoe tena mbola tsy tafiditra anatin'le fisoroana tsika fa arak'izay nazavainao rehetrarehetra izay tena ilaina no mamantatra an'izay hoe fahalalana kapobe ny momba ny
omanyatana voalohany indrindra dia fahalalana
izay indrindra
izany hoe efa ao anatin'ny fisoroana tanteraka tsika nanompoka ny resaka teto.
Mazava tsara. Ka manahy mantsy mbola tena hiditra ao anatin'ilay satria efa lasa folo minitra
nangalatao anatin'izay mihitsy le fisoroana.
Mazava tsara.
Ary ao anatin'izay resaka ny fanaovantsika rehetrarehetra izay mihitsy ny fahalalana tsy maintsy fantatry ny rehetrarehetra.
Raha te hisoroka.
Fa tsy misy hoe vaksiny.
Na hoe tsy misy atao an'izao
atao anitsy na atao ary tsy misy ny hoe misakafo anitsy na misakafo ary tsisy fa izay le fahalalana ny zavatra rehetrarehetra resahantsika teo izay sy ilay inona teny le fahalalana ny tranga sy ny fisehoana aretina mahamailo izay
izay tena izy. Mazava tsara.
Raha fa misy zavatra tokony ho valiana dia valiantsika fa hitoizako fotsiny izany eto anivon'ny hoe dia izay le fanaovana depistage na izay le fanaovana
fitiliana
izay koa izany dia isan'ny fisoroana mihitsy. Dia le atreo amin'ny sivy amby telopolo taona izany resahantsika teo manao an'izay le autopalpation izay sy manao an'le fizahana momba nono any amin'ny mpiasan'ny fahasalamana. Izay izany efa tena tsisy hevitra fa izay isan'ny fisoroana daholo izay na dia fitiliana ary izy fisoroana mihitsy. Dia rehefa miakatra indray ny fahaefapolo taona ka hatrany amin'ny fahasivy amby efapolo taona any dia tsy ajanona mihitsy ilay autopalpation ny resahantsika teo izany hoe tokony ho fantatra foana rehefa mandro izany izay le zavatra teo izay tokony atao foana koa le fanaovana ny fizahana nono isataona ny isaky ny roa taona fa manomboka eo amin'ny fahaefapolo taona raha mbola tsy nisy tranga de manomboka manao an'le hoe mamografia. Inona le hoe mamografia? Mba jerena mihitsy ny fandehan'ny lalandrasy ny zavatra rehetra. Reo le zavatra anakitelo resahantsika teo mamaritra ny nono zany a, de jerena mihitsy io a, ary manao mamografia isaky ny roa taona.
Isaky ny roa taona.
Ya, rehefa miakatra ndray zany isaky ny roa taona. Fa tsy ajanona le zavatra anakiroa zay efa natomboka fony mbola tanora teo. De rehefa any amin'ny fahadimampolo taona ndray ka mbola mateza moa zany nakatrany amin'ny sivifolo taona ary rehefa mbola omena fahasoavana iainana izay a, de ireo zavatra anakitelo ireo zany a de tsy maintsy atao. Fa le mamografia amin'izay a azo atao amin'izay kosa hoe azo atao a isataona raha ohatra ka misy mampiay ah.
Arakaraka ny fienona sy ny
fa zay rehetrarehetra izay a efa ao anatin'ny
fisorohana
daholy. Zay zany ny zavatra azoko resahana raha eto a Madagasikara manokana. Zay le fisorohana rehetrarehetra izay a de misy hetsika mihitsy a ny volana oktobra ray manontolo ataon'ny fondation Akbarali Madagasikara. Oktobra ray manontolo a ao amin'ny centre kintana Ambatomena fitiliana an'izay ho mamiadan'izay. De ny fitiliana atao namena hevitra hoe hetsika fobe atao Antananarivo sy Fianarantsoa ny toerana hafa manontany eny amin'ny hôpitaly angamba, fa Antananarivo eo Andotapenaka ny any Fianarantsoa any Andrainjato a de amin'ny valoka hatramin'ny efatra manomboka ny sivy ka hatrany amin'ny fito amby roapolo oktobra de manao fitiliana momba ny omamiadany nono avokoa.
Mitovy ny orana
ho
an'Antananarivo na ho an'ny
Fianarantsoa. Zay zany a isorohana avokoa mba tsy hitondrany vehivavy omamiadany nono. Mbola afandray ny omamiadany vozon'ny tranonjaza rehefa ho resahana, fa ny omamiadany nono aloha zay ny resahantsika zay.
Feno ny fahalalana ao anatin'izay fisorohana izay dokotera. Mankasitraka anao indrindra ao anatin'ny fitondrana izay resadresaka rehetra izay a, de tongontsika amin'ny fotoana andraisana ny fanamikivitra avy aminareo mpieno.
Ahoana ny hevitrao? Volavolao dia ambarao.
Eny ary raisina ny fanehoan-kevitra avy aminareo amin'ny alalan'ny SMS sy ny antso mivantana ao anatin'ity minitra farany hiarahana ity a. SMS voalohany, inona kay ny tokony ataoko fa azaby hivoaka iray volana nefa misy raha be mandeha amin'izao? Tsy ao anatin'ny omamiadany nono aloha zany zay ka
fa raha fantatra tonga de nareny ko satria urgence zany zavatra ohatra ao a, raha ohatra ka be voky ianao a ray volana misy raha mandeha fantatra ao zany efa nanao test de grossesse ianao
raha be mihitsy ozy
de mila mandeha malaky any amin'ny hôpitaly. Tsisy dinika zany, tsisy resaka,
tsisy adevitra, tsy maintsy mandeha
any amin'ny hôpitaly.
Aizakainy o
hôpitaly tokony ale befela tanana na eny amin'ny izay akaiky anao fa tsy maintsy mandeha hitany mpiasa ny fahasalamana ianao.
Ia, ny SMS manaraka, zaho a misy mivonto ao ambany elikako a de misy nana mivoaka, mety inona kay mahatonga an'izany tompoko?
Mivoto a misy nana mivoaka de mila fizahana any amin'ny dokotera mihitsy aloha voalohany indrindra satria tsy fantatra na le atao fotsiny hoe abse zay. Abse zany hoe le fivoahan'le volokelika zany no nisy mikroba de nanao anina tao a na zavatra hafa de zay a tena mila fizahana dokotera mihitsy.
Tinganjiki izany fa tsy ao anatiny aloha iny a dia ny manaraka ahoana ity soratra mitambatra be ity rery Julien mba ataovy mamiavaka tsara fa sahirana be a ny tenanay mamaky ale izy tinganjika kely aloha ny Julien zaho vao mananjanaka dia marary be ny noniko inona kay no antony
be dia be ny antony fa rehefa mananjanaka ianao a de misy an'izay marary zay a de anontanio aingana an'le olona mampisafo satria araky le nitenentsika teo sao de any amin'le kitapo mamorona ny ronono a na any amin'le kanala hitondra an'le ronono misy zavatra tsy de mety a de mila mijery a mpiasa ny fahasalamana mila dokotera maiky zany a na rasazy
Fero avy any fanja mety ampisy kansera nonoko ve ny finonony vadiko foana nonoko isaky ny manao firaisana ranofo zay
za zany mbola tsy naheno an'izay aloha aratsyansy zay tsy hitako ny avaly azy fa rehefa ohatra ka ny azoko avaly fotsiny a rehefa ohatra ka manao an'le fitsapana nono ianao ka tsy misy an'ireo le zavatra ny resy
tokony aiainanaaiainamailo
de tsy mailo ianao zany
mety manaranaka ve ny omamiadana faniren'ny komantsy a voan'ny omamiadany nono de izay ny nafaty azy
efa resantsika teo koa io a mety anaranaka izy ary mety ahoana moa prédisposition zany ny tena misy zany hoe rehefa nisy ny olonlehibe teo alohanao a de mety anao an'izay ho mamiadin'izay koa ianao fa mila fa afaka misoroka zay fa mila mahafantatra zany ianao hoe inona ny tsy hitondranao an'le aretina
ny omamiadany saina ve misy omamiadany nono kosa aloha ny resantsika eto e manjary lasa sahirana be dokotera ndrasondre aloha amaly an'izany aloha aloha le nono ihany de manaraka sika mijery an'izay ahoana indray natao amin'ity raha lehilahy ty zany lehilahy roa ianao aloha tsy eo anatin'le omamiadany nono a zay tena hoe ankavitsina raha ohatra ka aloha dingantsika ndray koa zany iny aloha zany a fa
tsy zany a efa ny resantsika kose efa resantsika hoe mila mahafantatra an'le loha hevitra tsika de mila mifantoka amin'le loha
hevitra
manjary entim-pahazarany tsika de na ami'ny zavatra hafa ra fa tsy fahasalamana de ataotsika amin'io resaka composé osy ako rehefa miresaka matsy marina fa ti composé tsika gasy a fa elao asinagonda sopy izy le fa elao mihitsy a io le manafangaro zavatra tsy tokony ho izy io ianarana mihitsy a ny mifantoka amin'ny loha hevitra anakiray
anisan'ny fitsipika ilaina maho
eo amin'ny fiainana mihitsy fa raha vo tsy manao an'izay ianao a raha vo varavarankely resahana nefa ny tokotany no ambaranao a de manjary tonga amin'le teniny akizy ianao hoe vakina fotsiny misy dika amin'ny bdb zay ho an'ny akizy amin'izao fotoana
ny manaraka za vehivavy dimy amby roapolo taona mbola tsy manambady a de kely nono kely sady tsapaiko le izy de tsy misy vatony de misy fotoana misy manindrona ny nono avy
ny araky le resantsika teo a misy zavatra anakitelo anatin'ny nono a de ireo zavatra anakitelo ireo a mila fantarina hoe ohatra ny ahoana ny fivoatrany a ara-bojanahary fa isika koa tadidio fa tsika manatarazo inona ny ataoko hoe tarazo le toebatatsika mihitsy zany misy a karazan'olona betsaka le ataoko hoe sela mampatavitavy iny a de bebe nono izy misy a tsy de misy loatra zay zavatra ay a fa rehefa mitondra voky izy a vo mivoaka daholo reny zavatra reny de reny zany a tsy tokony hoe apaninina loatra raha ohatra hoe kelikely nono fa le ataona hoe misy marary ny nononao avia de tonga ao anatiny le tenenitsika hoe mila fizahana any amin'ny dokotera ny fahasalaman'ny nono.
Ia.
Tsy fantatro moa ny taonanao na firy na firy.
Ia. Miarahaba tompoko?
Ia, manao ana tompoko.
Salama tompoko.
Malina be le fandaharana fa ela mony miafo hoeperizy kansera nono resana. De misy fantanina kely dokotera. Efa voapory fara tsiansy sa ve fa tsy misy fandraisana hoe ny renim-pianakaviana mampinona ny vitsivitsy kokoa voan'ny kansera nony le renim-pianakaviana tsy mampinono ny zanandreny. De ara-tsiansy antiko tenena efa voapory fara-tsiansy ave zay zavatra ve de ntiko tenena hoe saika manontany kely resaka kansera momba ny tranojaza mety azo atalety sa iandro fotoana manaraka
fotoana manaraka ianao a azafady
manaraka ry ianyaaina manipipetole tena maro hoe zany hoe mavity koa ve ny olona voan'ny kansera hoan'ny mampinony reny sa azafady.
Ia, betsaka ny resaka momba an'izay fa za manokana mbola tsy nahita ny fanazavan'ny siansy momba an'izay zavatra y fa azoko anontaniana an'ireo le dokotera tena mifantoka tanteraka ao anatin'ny fijerena nomamiatana angambo izay de ny onkôloga zany fa ny zavatra fantatra fotsiny a de betsaka koa no miresaka hoe tonga de ohatrany tsoriko akaikaiky kokoa gabany hoe maninona no ny remasera matetika no betsaka ndraindray no manao a cancer nono a de asorona nono ny sinkarazany satria ve izy tsy niteraka satria ve izy tsy mampinona satria ve izy rehefa tena nijerena de satria remasera manambola hoenti nanaovana fitsaboana
zay ny antony
nahitana hoe be dibe remasera no hita manao an'le zavatra fa tsy de resaka loatra hoe izy tsy niteraka na izy tsy mampinono zay aloha zany zavatra anankiray izy a afaka mitsabotena ary manana fahalalana hitsabony tenany satria ohatra ny fitsaboana rehetrarehetra a misy vola sy mila fanaraha maso akaiky sy mila ena tiko tenenina mila fanoizandia zany a noy olona tsabona amireny kansera reny de matetika zay no antony fa le tena hoe mampinono sy tsy mampinono a mbola tsy nahita aloha mbola tsy namaky azany fa azo antanina de azo entina ihany ny valiny amanaraka.
Ia, ny manaraka ie iny efa voavaly satria izy sy ny sms manaraka hoe vehivavy tsy niteraka na tsy mampinono ve de ambana ho amin'ny omamiadana. Ny manaraka de hoe ny dilatation des canaux galactophores ve atahorana hivadika cancer ary ny kista eo amin'ny nono vehivavy 20 taona mbola tsy niteraka.
Reny zany le ataoko hoe zavatra mampiaya de tsara araha maso tsy voatery hivadika nefa tsy afaka amme tokoka io a hoe tsy hivadika asa raha mazavatra fompitenenako azany
mazavatsara
de reny a le tsy maintsy a araha maso satria zavatra tsy voajanahary dilatation zany tsy voajanahary kiste zany tsy voajanahary dikany a mila fanaraha maso ara-pahasalamana de tafiditra ao anatin' le fisorohana fitoliana le fanaovana fizahana ny nono a isataona any amin'ny toerana tokony anaovana an'izay.
Ny fanontaniana manaraka mampitombo nono na taovam-pananahana ve tompoko tsy atahorana mahavoan'ny kanser?
Tsy azoko le fanontaniana azafady.
Mety hoe araka ny faranazavanao teo hoe misy le tenem-boalohany le hoe misy lehilahy izy a le tamin'ny anao nanazavan'le hoe ny mety ho ambana azahoan'ny lehilahy ny omamiadany nono ao am'le hoe mitsindrona ely a na ny hormona any amin'ny nono no ampitombo ohatra
de sy koa zany ny zavatra atoko sy resahako amin'ireny hoe ny fitombony amin'izao fotsiny a ka manao autopalpation ianao a tsy misy zavatra avonto mafy na zavatra ohatrany ao anatiny nono a de mety tsy hampaniny tsy hoe voatery ho cancer fa tsy maintsy misy an'izay le fizahana ataony mpiasa fahasalamana kosa zany a za mbo sahirana ihany iteny hoe dokotera matetika ny olona mpiasa fahasalamana koa nge ny rasazy sy tantarany areny keo manam-pahalalana momba an'izay a de fa le olona manam-pahalalana momba an'ireny a no tokony jereny fa raha ohatra hoe mengeza fotsiny amin'izao hoe misotianao teo aloha 38 ohatra de lasa 40 ngamba tsy de zay loatra le hoe cancer
miaraba tompoko
mbola mampiasainareo androany teny malakasy le ely hoe fa tena officiel dokotera nyfampiasana anazy efa zay ve nyfampiasana anay hormone satria androany aza tena nahenao zany hoe ety mba hoana fanoratra anazy azakaty hormone
ely arak'izay fanononaarak'izay
fanonana azy zay
ELY ia tsika miezaka zay le fanehonany le hoe andrianiko ny teniko e neny hafa koa fehezoko de na ohatra ka hoe resaka siansa azy tsika eto fa any ampianarana moa de hoe siansa zao androany fa tsy taranja malagasy de na de ao anatin'ny siansa aza de miaina manatanteraka an'izay hoe fa andrianina ny fanomezana asina ny teny ary iainana satria izy io nge arakaraky ny ainatsika anazy no mahavelona azy manana andraikitra ihany koa tsika amelona ny tenytsika
ametraka fotsiny afanamarenina kely le hoe officiel ve sa tsy officiel tsy de fantatro loatra fa nampianarana aloha de zay fa amin'izao fotoana moa misy an'le hoe moramoraina ny zavatra de misy miresaka fotsiny hoe hormona misy zany ka
misy le fandika anazy
de tsy fantatro a fa nianarako azy aloha hoe rehefa miteny gasy ka hormona ny resaka de ely sonazy zay fotsy fanamarinina tsotsotsikatranao
manana andraikitra mahatonga azy hoe miofficialize azy raha ohatra zay moa zany ny anazavana azy madika azy avetrany mankatsitraka dokoterainy
ie
misaotra indrindra tamin'izay fanazavana rehetra izay a ny fotoana moa zany voafetra de tapitra ny fiarahantsika tamin'ity androany ity mbola misy ihany ny fiarahana ho a manaraka de hitatsika eo indray ny tondrana ny fanampy fanazavana ao anatin'zayzay
indrindra amitsika tena mezana volana novembra de resantsika ny mamiada ny vehivavy afandray a tranonjaza vozin'ny tranonjaza sy ny rehetra
mankasitraka sady ia misaotra ny arivantsika lavorary sy tanteraka ny fifandraisana miverina ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valosisy sasany a fa ny fotoanantsika manaraka de ho amin'ny heriny anio tozo indray veloma tompoko Mahatsangonoary ny vehivavy mahefa ampela miary